Vitrina Slovenija.
Imamo dolžnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se je lepo takole pogledati.
V protestniški zgodovini Slovenije ima posebno mesto leto 1988, ko se je prav v teh dneh, torej pred 33 leti, zgodila afera JBTZ. Janša, Borštner, Tasič, Zavrl. Slovenija se je takrat odzvala silovito in množično. Za zaščito obtoženih, ki jim je armada očitala izdajo vojaške skrivnosti, za boljšo koordinacijo in organizacijo akcij, zborovanj, protestov, so ustanovili odbor za varstvo človekovih pravic, ki je začel delovati junija 1988, ugasnil pa je aprila 90. Odbor, ki ga je skupaj s sodelavkami in sodelavci uspešno vodil Igor Bavčar, je imel več kot 100 tisoč posameznih in kolektivnih članov, združil je na videz nezdružljive. Kako je protestniško gibanje konec 80-ih spremenilo Slovenijo, kaj se je dogajalo pred tem, kako je deloval odbor za varstvo človekovih pravic, o tem bodo govorili novinar, urednik, sociolog, publicist dr. Ali Žerdin, pogovarjala sem se z Igorjem Bavčarjem, predsednikom odbora, Peter Lovšin pa nam bo povedal, kako so pankrti utirali poti samostojne Slovenije. Svoje spomine na leto 88 bo obudil tudi Matjaž Albreht, ki je bil takrat novinar našega radija. Ali Žerdin, ki je bil leta 88 odgovorni urednik radija Študent, spremljal je dogajanja, poročal o vsem tem. Njegova knjiga Generali brez kape, ki je izšla leta 97, je izjemen dokument tega obdobja. V uvodniku je Žerdin napisal, da je leto 88 čas odbora za varstvo človekovih pravic in da je tisto, kar je bilo takrat zares zanimivo, gibanje. Ali Žerdin o tistem času.
Najbolj enostaven opis bi bil, da je to čas, ko je staremu režimu sapa pošla, novi se pa še ni vzpostavil, kaj šele, da bi se že pokvaril. Ne? Imeli smo nek umestni čas, ki je omogočal, da se v družbi dela izume, ne? Da se dela inovacije, da se razmišlja pravzaprav, kako stvari postaviti na novo. Zdaj, ti izumi so bili deloma vezani na to, da se je zanikalo ideje, ki so prihajale iz centra Jugoslovanske federacije. Ne, bila je ideja, da bi se z ustavnimi dopolnili federacija še bolj centralizirala. Bile so pa ideje, ki so bile pa bolj samonikle in so pravzaprav ne glede na ambicije Beograda predlagale, kako bi se preuredil odnosi v Sloveniji, pa tudi širše, in je ta razprava tekla v okviru tako imenovane pisateljske ustave, se pravi, to je razmislek o tem, kako pravzaprav na novo postaviti družbene temelje in hkrati bi bili tudi to tudi temelji države. Tako da, dajmo ponoviti, ne, staro se je poslavljalo z določenimi represivnimi ambicijami, novo še ni bilo postavljeno, je pa bilo zaradi tega, ker je bil nek tak graditeljski čas to, hkrati je to prežemal čas z nekim silovitim optimizmom, bi rekel tudi z veliko količino državljanskega poguma.
Tudi mediji so bili pomemben del te arene, pravi Žerdin. Mladina, Radio Študent, Tribuna, Katedra, Nova revija, Problemi, časopis za kritiko znanosti, za katerega sta takrat delala tudi Janša in Bavčar, pomembna je še revija 2000, ki je naredila prvo tematsko številko o slovenskem nacionalnem vprašanju, torej pred novo revijo. Ko so bile razmere resne, so se znali vsi, tudi tisti, ki se niso najbolj prijazno gledali, povezati v močno omrežje takratne civilne družbe, kar je tudi ključna značilnost tega burnega časa.
Civilna družba, civilno družbeno omrežje, zaostritev situacije, ki se je zgodila z aretacijo ekipe znane pod kratici JBTZ, civilna družba je bila na to pripravljena. Ne? In bi reagirala pravzaprav ob vsakršni eskalaciji, ob vsakršni zaostritvi razmer, ta dogodek, ki se je zgodil na koncu maja 1988, je bil take vrste, da je v možnost mobilizacije vnesel še nek dodaten emotivni element. In je zaradi tega bila ta družbena mobilizacija nekoliko večja in bolj učinkovita tudi.
Ali Žerdin svari pred poenostavljanjem zgodovine, kar se pogosto zgodi, ko govorimo o zaslugah pri nastajanju, o samosvajanju naše države?
Je treba v to kompleksnost pripeljati pogumna gibanja iz 60-ih let, ki so odpirala prostor svobode, je treba v to kompleksnost uvesti medije, treba je uvesti revije, treba je uvesti pogum in brezkompromisnost panka, treba je povedati, da smo imeli v drugi polovici 80-ih let močno mirovno gibanje, da smo imeli močno ekološko gibanje, da smo imeli duhovna gibanja, da smo imeli gibanja za človekove pravice in tako naprej. Skratka, nujno se je treba zavedati, da nastanek države ni nekaj, kar je v rokah peščice pogumnih posameznikov. Jih ni treba pozabiti, se je pa treba zavedati, da so delovali v izjemno kompleksnem okolju. V resnici te interpretacije, v marsičem te poenostavljene interpretacije, v marsičem tudi rezultat političnih bojev za prisvajanje simbolnega kapitala.
Tudi naš nekdani sodelavec Matjaž Albreht je leta 88 poročal o teh dogodkih, pravi, da je Radio Ljubljana, kot se je naš radio imenoval takrat, o tem poročal nenehno in podrobno.
Radio pa prav Val 202 sta bila pa nekak temu primerna medija, ki sta lahko res najhitreje, da sta bila najodzivnejša, ne, se to nasplošno, ampak tudi v tistem trenutku, ne. Sem sedel na velikih sejah, ne, takrat odbora in sem potem neposredno tekel, to se je dogajalo v Kapelci, ne, to je bilo na Kersnikovi. In tam sem, ker jasno ni bilo teh prenosnih telefonov, in sem tekel potem v studio, da sem kar na hitro napisal nekaj, odrecitiral, kaj se je zgodilo. Ne.
Matjaž se spominja, da je na radiju takoj po aretaciji Janše Borštnerja Tasiča vladala kar velika previdnost, za vsak prispevek je bilo treba pridobiti odobritev. Marsikaj se je v teh 30-ih letih spremenilo, tudi junaki, zaradi katerih smo leta 88 protestirali in zborovali.
Velikrat se tudi z mojimi kolegi, prijatelji, recimo čudimo temu, kaj je lahko iz tega nastalne. Enostavno mi ni jasno, res mi ni velikrat, že v mestu ni bilo jasno, kaj ne. Ampak to si pa res nisem mogel predstavljati. In kaj so takrat te fantje izjavljali, ki so prišli ven, ne? Kako so bili navdušeni nad svobodo, nad množico, ki so jo slišali. Pa potem tisti prvi zapisi, ki so še sledili, recimo leto, dve, po tistem. Potem se je pa zgleda ta zadeva z leti začela pa počasi spreminjati, opuščati, pozabljati na to. In
ja, takrat je recimo Janez Janša množici, ki je protestirala, ki je zahtevala spremembe, ne, dejal, lepo vas je takole videti. No ja, zdaj množicam ne govori tako, ki so na ulicah. Prisluhnimo začetku tega zgodovinskega radijskega prenosa z Roške ceste 27. julija 1988.
Spoštovani poslušalci, ponovno se oglašamo z Roške, kjer je naš kolega Milan Trobič pravkar prišel iz sodne dvorane, kjer so razglasili sodbo. Naj še enkrat ponovimo, Ivan Borštner, dosodili so mu 4 leta, Davidu Tasiču 5 mesecev, Franciju Zavrlu in Janezu Janši pa po leto in pol. Milan, kaj se je dogajalo v sodni dvorani?
Eno, lahko rečemo edino to, da začetek je bil malce mučen. Najprej se je začelo v srbohrvaščini, no potem je pristopil tudi uradni prevajalec, ki je potem vse, kar je pač predsednik senata povedal, še enkrat obrazložil in prevedel v slovenščino. No, zanimivo je to, da če izpostavimo nekaj točk, lahko rečemo, da Franc je zavrlo.
Trenutek. Moramo prekiniti, v tem trenutku so zgleda prišli skozi glavna vrata, trije priprti. Mi do tega sicer ne vidimo, vendar množica obiskovalcev oziroma prisotnih ljudi jih je zasula s cvetjem.
Igor Bavčar, ki je vodil odbor za varstvo človekovih pravic.
Torej, fantje so rekli, da bi želeli biti kratki, da bo še dosti priložnosti, da nam povejo vse, kar mislijo. Zato bi vas prosil, da to upoštevate. Prosim vas zare, za tišino, najprej bo govoril Janez Janša.
Lepo vas je takole pogledati, res vas je lepo takole pogledati. Najprej naj se vam zahvalim za vsako misel in besedo, ki ste imeli v teh dveh težkih mesecih za nas. Ne bom pa tukaj dosti govoril, ker v tej državi se vsaka beseda, ki jo poveš, najprej obrne proti tebi. Rekel bom samo to, da je vse to, kar se je dogajalo zadnje dva meseca, en sam konstrukt in da je bila sodba napisana že pred 31. maja. Ne glede na to, da starja slika, ki jo zdaj gledam, popravlja moj splošni vtis oziroma sodbo, ki sem si jo vsej zadevi ustvaril v zaporu, pa moram reči, da vseeno nisem optimist, žal. Mislim, da so danes na tem procesu umrle naše sanje v pravni državi.
David, nekaj povej.
David Tasič.
Jaz bi sem par deset. Nimam pravega komentarja. Ne? Vse je že jasno. No, hvala.
Ivan Borštner.
Jaz, bratje, pa vem za domovino. Te ste mi pokazali svežo pot v nje. Vaši žarki razumevanja so osenčili srepoto pogledov in utrip vaših src je otisal glas črnih skovirjev, ki so preleteli iz Sotoča do Dunaja in Save. Za njihovim grehom sledbenim lepetom ni ostalo pogorišče, kako so oni želeli. Zahvaljujoč vam nisem bil deležen njihove vzgoje za ognjem in mečem, narodu črh njihov srk. Hvala vsem, ki ste bili z mano, hvala za podobo moje domovine, ki ste zarisali v duše in srca mojih otrok.
Franci Zavaru!
Jaz sem imel to možnost, da sem kontaktiral z javnostjo tekom procesa. Upam, da sem svojo nalogo dobro upravil in tudi naprej obljubljam vseh naš štirih imenu, da se bomo borili in da bomo držali besedo za demokracijo in za prihodnost našega naroda.
Tole je vse, kar smo lahko od njih pričakovali po dveh mesecih, 8 kvadratnih metrov, 6. Tukaj me popravljajo 6 kvadratnih metrov.
Mi imamo danes ob 17. uri je seja odbora, kjer bomo sklenili predvsem to, kar je že dolgo časa sklenjeno. Da bolj, ko pritiskajo na nas, teži se bomo dali. Zdaj, preden se za ta trenutek poslovimo od vas, naj vam torej rečem, da se ta prava bitka šele začenja. Kdo je mislil, da bo s tem, kar je se je danes zgodilo konc, da se je britko zmotil?
Odbor je vodil Igor Bavčar, ki od septembra 2017 prestaja zaporno kazen na dobu zaradi zadeve Istrabenz. Prosila sem ga za pogovor, saj je v času, o katerem govorimo, igral pomembno vlogo. Bavčar pravi, da se tega obdobja spominja z veseljem, čeprav je bila negotovost velika. Povedal je, da v vsem tem vrenju še ni bilo zelo artikuliranega gibanja za nacionalno osamosvojitev.
Mislim, da sem dal 88, takoj po aretacijah, intervju za Mladino, ker me je novinar vprašal, kaj bo s to Slovenijo in tako naprej. Sem rekel, da tako kot zdaj stvari grejo, se mi zdi, da je vprašanje slovenske samostojnosti samo še vprašanje generacij. Meni se takrat zdelo, da je to daleč, da je to nekaj, kar se šele začenja, da v resnici se je zgodilo čez 3 leta. Mislim, to pove, kako te družbeni procesi v nekem trenutku dobijo na neki dinamiki, ki je presenetila vse nas, tudi nas, ki smo mislili, da jih nekako poganjamo.
Kot snežna kepa, ne?
Ja, res, nas je kar zvalila nas je v to. Tako da, to je bilo lepo obdobje.
31. maja 1988 so aretirali Janšo in Borštnerja, kasneje tudi Tasiča. Zavrla jim ni uspelo aretirati.
Smo naredili odbor za varstvo človekovih pravic, ki je bil ustanovljen v uredništvu Mladine. Me je bilo zelo veliko do tega, da se čim več različnih ljudi vključi in ta ne samo pozitivna stran, ampak dobesedno neka prelomnica v tem alternativni sceni je bila, da so začeli med sabo sodelovati ljudje, ki se prej niso pogovarjali med sabo. Če vi pogledate danes spisek članov, kolektivnih članov, ki jih je čez 1000, je tle od osnovnih organizacij Zveze komunistov do, res mislim, celoten spektr. Tako to je bila realna sila takrat. Mi se niti nismo zavedali moči, po moje, ki smo imeli.
Obvladovati je moral tudi nekatere različnosti v odboru.
Vi morate vedeti, da so k meni že od samega začetka ločeno prihajali ljudje z desne, da tako rečem, do danes vemo, kaj je to desna, ne? Čeprav boh ve, kaj je to desna, ki so mi govorili, ja, v redu, zdaj je še dober, ampak pa se moramo pa v njih rešiti, veš, to ne bo v redu. So, čez pore so oni prišli, se gre, to je fajn, zdaj gremo še skrb, ampak pol
se treba pa desnih rešiti.
Vedeli smo, da en del ljudi hodi na CK, ampak meni to ni motil. Seveda smo opazili, kaj počnemo in tako naprej, še posebej pol, ko smo začeli pridobivati dokumente. Ves čas so nas hoteli spraviti v neke nove afere in tako naprej in je bilo treba paziti, kako se ravnaš, koga sprejmeš.
Kakšen organizacijski izziv so bila množična zborovanja? Tudi zdaj se veliko o tem govori. Smo pač priče protestov, ki se vrstijo že več kot leto dni. Skratka, na Roški so se zbirali ljudje, veliko zborovanje na Kongresnem trgu 21. junija 1988. To so bili veliki organizacijski zalogaji.
Ja, se je bila cela ekipa pri nas na odboru, ki je to počela. Imeli smo nekaj izkušenj z teh organizacij koncertov že prej. Moram pa reči, da nikoli me ni bilo strah tega, v tem smislu, da bi se nam lahko zadeva izjelovila. Mene je bolj bilo strah tega, da nam ne bo uspelo ljudi animirati, da pridejo. Jaz se spominjam, mislim, da je bil 21. juni ta prvi velik, prvo veliko zborovanje. Sva s Pavlom Gantarjem sedela na stopnicah pred univerzo in je bilo ura, ob 6 je bil miting, ura je bila 5:45 in je bilo mogoče 500 ljudi. In sem jaz rekel Pavle, ti pripravi se, da jutri kdo na tvoja vrata potrka, če ta narod danes ne pride.
In s tem bi stvar propadla, ne? Če ne bi,
mislim,
bilo,
da bi bilo da
podpore
bi
ljudi.
Ne, potem se je v 15 minutah nabralo, jaz ne vem odkot. Iz vseh smeri so prišli ljudje, res, zdaj imam mravljince, ki se to spomnim.
Odbor, ki formalno sploh ni bil registriran, nastal je, ko so bili za to tehtni razlogi, prenehal je delovati, ko ni bilo več potrebe po njem. Kaj je Igor Bavčar sporočal ljudem, ki so polni pričakovanj, takrat protestirali na Roški cesti in na Kongresnem trgu?
Da niso bili zastojni in da nič od tega, kar je danes, ne morejo očitati sami sebi, ker so takrat stali tam.
Le kaj bi na vse to rekla gospa, ki sem jo pred dnevi srečala v Ljubljani, takole mi je opisala svoje trenutno nezadovoljstvo z razmerami v naši državi.
Si bi želela povratka v neko normalo, v nekaj, kar smo smatrali, da je demokratično, da je svobodno, da si upamo izražati svoje mnenje, da si upamo reči, kar mislimo. Jaz si nisem mislila, da bomo kdaj bili v tej situaciji. Če bi vedela, kaj se bo zgodilo po 30 letih, ne bi protestirala na Roški.
Spravo ste razočarani.
Absolutno.
Tudi pankrti so sodelovali v projektu upora, protestov, osamosvojitve in v času JBTZ. Po njihovem nastopu na zborovanju 21. junija 1988 je Janez Kranjski Janez postal himna tistega časa.
Treba povedati, da je Janša z nami igral par let fuzbal v ekipi NK Kodeljevo, mali nogomet. Tukaj na Kodeljevo smo igrali, ne, in smo bili prijatelji. Mi smo tudi gostovali skupaj v mladinini ekipi Punk United Team. Tako da jasno smo se borili za naše kolege v bistvu. Ne. Smo takoj stopili zraven in tle se videli, kukor kol zdaj on lahko govori o tem, kako seveda je bila ta vojna, policija, ta ideologija prejšnjega sistema, je bila seveda vprašljiva in vse to je bilo, končno smo se mi prej 10 let na ene načine s tem soočali v naših tekstih, v naši muziki. Ampak po drugi strani je na tem koncertu, kjer se je zbrala pol Ljubljane, kjer je bilo vse nabito, vse kotički na kongresu, kjer so vsi pel to, nisem jaz občutil v bistvu kakšne panike ali pa strahu, ker je dosti lažje občutiti na zadnjih protestih v Ljubljani, rečemo konkretno na zadnjih, sem bil jaz.
A zdaj v tem zadnjem letu?
Ja, vidiš, da pač se prevečkrat razkazuje militantna sila za moj okus, takrat jo ni bilo videti. Jaz, no, če se spomnim kakšnega policaja na trgu leta 88, zdaj sem jih videl, robokope, tako. Res pa seveda, da je zdaj tudi tako prišlo. Takrat smo bili vsi poenoteni. Ne? Po eni strani razumem ta nadzor, ne? Jaz ga razumem din, če bran protestnike. Ne? Zato razumem nadzor. Ne smeš imeti občutek, da se varujo pred protestniki.
Kako pomembna je povezava med protesti in glasbo?
Če se spomnimo leta 68, pa protestov proti vojni v Vietnamu, ki je v bistvu eno celo generacijo označila, ne? In ena cela generacija ljudi se je na tem politično opismenjevala, ne? Gradila svoj pogled na svet preko te, prav preko muzike, v bistvu preko Boba Dylana, preko protestnih songov, ogromno tega je bilo, in tega seveda zdaj iz več razlogov praktično ni več, ker težko, prvič je težko poenotiti tudi vsa ta različna stališča, ne? Ker smo ljudje tako razdeljeni. Moram priznati, da sem tudi jaz v enem takmu, kar se tiče politične orientacije Slovenije in politične prihodnosti, v takem res položaju, da težko kaj pameten ga rečem. Skratka, glasba je gotovo pomembna, ampak tudi to, da ni bilo v zadnjih letih dolgih nobene glasbe, ki to vrstne, ki bi jo ljudje ponotranili za protestniške namene, ne? Od kakšne revolucije Janija Kovačiča, ki je bil pač nad sopotnik, potem vidimo, da neki naštima, ali narobe neki z glasbeniki, ali neki narobe z kontrarevolucijo. Ne?
Pankrti in politika, to dvoje ne gre skupaj, čeprav so sodelovali pri osamosvajanju države, pravi Lovšin.
Praktično na eno državno proslavo nismo bili nakon povabljeni. Čeprav smo to v bistvu dejansko, to se pravi, in s himno in s tem smo utirali poti in to so, vse knjige to priznajo, ampak niti enkrat nobena oblast nas ni nakon v bistvu povabila saj na pir, mislim. Dobro, hvala Bogu. Ne, zdaj to ja. Tako, ne, a veš. Praktično, ko smo mi pomagali ustvariti, so nas seveda prežvečali in izplunali. Ne. Mi smo in plunk politike, te osamosvitvene. Ne. Po 30 letih to lahko rečem. Lahko tudi rečem, da smo mi enako z njimi naredili. Mi saj s to politiko, ki je vodila to državo, nismo več najdeli nakol več nobene skupne točke. Mi smo tako, seveda demokratična ustanova, pankrti in Bobnar Slavc je rekel, nakol več noben političen nastop.
Za zaključek še Ali Žerdin o zgodovini.
Zgodovina ni nikdar proga, enostavna proga, železniška, ki pelje od Ljubljane do Divače in Kopra, pač pa je zelo, zelo zapleten sistem kretnic in pri teh kretnicah, ko se odločamo ali levo ali desno ali morda naravnost, pravzaprav nikdar ne vemo, kam določen odcep vodi. To, kam je pripeljal, bomo zvedeli šele čez čas. Ne? Treba se pa ob tem, ko te odcepe izbiramo, zavedati, da lahko peljejo v pogubo in prepad, lahko pa peljejo v neko bolj emancipirano prihodnost.
Vitrina Slovenija, ki jo ob 30. obletnici naše države postavljamo na valu 202, ima tri nove eksponate. Naši sogovorniki so na polico o protestih postavili dve fotografiji avtorja Toneta Stojka in malo ploščo Pankrtov Ljubljana je bulana, lepi in prazni. Daljše pogovore z Alijem Žerdinom, Igorjem Bavčarjem, Petrom Lovšinom in Matjažem Albrehtom, pa tudi posnetek prenosa z Roške, boste našli na val202.si in v epizodah podcasta Zgodbe. Novinarki Tina Šoln in Tatjana Pirc.
Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se je lepo takole pogledati.